Tagad vakarā tiešām atsakās opozīcijas trīs līderu sarunas, un tas ir viņu trešajā kārtē. Šeit laukuma Maidana, kā arī Grušenska iela, šis sarunas vērtin ne tik viennozīmīgi. Jo cilvēki jau noguruši gaidīt kādus rezultātus, un nekas nelīdzina par to, ka tas notiks arī šodien. Tāpēc cilvēki pulsēs šeit, un, protams, varbūt viņi gaidīs arī līderus, kuri atgriezīs no šiem sarunas, bet, nu, lielas cerības uz līderiem, un kā šis sarunas būs veiksmīgi, viņi nav. Tomēr cilvēkus tagad Maidana ir ļoti daudz, nāk un nāk. Protams, iemesli ierasties viņam šeit ir, tikai šā nedēļa bija pirmie upuri, un mēs arī zinām, ka viens no ievainotiem slimnīcā arī ir gājis boja, tāpēc vismaz oficiāli boju gājušu skaitlis tagad ir trīs cilvēki, bet protams, tā ir runa, ka tas ir nu, vismaz jau seši, bet vai vairāk, īstu cipuru mēs nezinām.